Oita ma bost garen gogo eta astea Loyolan. 2019ko abostuaren oita seietik oita amarela. Ebandierioaren poza, bizi eta zabaldu. Agur eta ongi etorri entzuleak ebandierioa eta egungo eskual mundua begiratu batzuk egun entzunen dugu John Sarasuaren mintzaldiaren bigarren eta azken partea. John Sarasua Mondragon Unibertsitateko irakaslea da.
Bueno, arratzaldeko nire saioa laburragoa izango da. Goizean esan dut nik erantzunik, bueno, erantzunak ez dauzkala, eta bueno, ba, galdera dela gehiago neukana buruan, ez da, eta bueno, ba, gogoeta batzuk partekatu goitut, eta gero igual elkarrezketarako tartetxo bat utzi. Bueno, pixka galdera hori izan, ez da? Pentsatzen badugu Euskal Herriarentzako humanizazio proiektu bat, edo gizartiarrago batean bizitzeko proiektu bat. Eta uste dut hori egin behar dugula, uste dut herri bezala, baditugula baldintza batzuk hori egiteko. Hori egitea deituta daudela, uste dut, oro har alderdi abertzaleak edo herri honen etorkizuna plantatzen duten alderdiak, eta bai besteak ere, uste dut hori tokatzen dela momentu honetan, ezta? Eta galdera da, hor zea ekarpen egiteko daukan kristautasunaren iturri espirituala, ez? Nik pentsatzen dut batetik eta behar bada zorionez, ba, 20. mendeak erakutsi digula politika egiteko modu batzuk ez direla egokiak, eta nolabait gainditutzat eman behar ditugula inkluso 20. mendeko zenbait debate, za. 20. mendean eta segurazko zuek hemen zaudetenon gehienon gaztaroan, ba bueno, zuden ma marxismoa ulertzeko modu batzuk, bai, bazegoen debate bat ia strukturak, egiturak aldatu behar ziren, eta nolabait bazegoen korriente oso indartsu bat esaten zuena, ba, egiturak aldatu behar zirela, ez da? Gizarte egiturak irauli behar zirela, ez da? Eta hor, ba, bai, personalismoak, eta bai, segurazko kristautasunetik gertuago zeuden beste korronte batzuk, esaten zuten, bueno, egiturak aldatzea beharrezkoa zela, baino, etzela ezer egingo pertsona bera, bai, pertsonaren barruko muinak, baloreak, aldatu gabe, askoz nolabait polikiago eraikitzen zela gizarte berria, eta ez bakarrik egiturak goitik aldatzearekin edo irautzarekin, irautza politikoarekin, baizik eta ba barruko irautzarekin edo barruko bihotz berritzearekin, eta batera joan behar zutela, ez da? Pertsonaren barru heltzeak eta egitura politikoen aldaketak, ez da? Eta, bueno, zentzurten ikuste 21. mendeak indartzen dituela bigarren postura hauek, ez da? Gero eta gero ikusi dugu, ba, oso zaila zaigula sinistea, ba, goiko egiturak aldatuta, ba, konponduko denek humanitatearen problema, ez? Piskat, behar bada zenbait planteamendu marxistek ekarri zutena, ez da? Aldakute, egingo du irautza, aldatuko dugu goitik gizartea, ez da, sovietarrerara, eta horrek ekarriko du gizaki berria, ez da. Ez zuen ekarri. Ez da, esperimentatu zuten guneetan, gizaki berria ez du ekarri, egitura politiko berri batek, ez da. Gizaki berria ekarriko du ekartzekotan, barne heltze batek, barne aldatze batek, hezkuntza prozesu batek, balore hobetze batek, eta solan, ba, geldia izango da. Nik uste dut, ba, gaur egun ba, gero eta gehiago ikusten dugula, eta gero eta gehiago ikusten dutela aurrela. Zentzurtan, nik ja pixkat ikuspuntu espiritualitatik aparte, ez aparte, horrekin batera, baina bueno, ariketa egin dut, ba, ni ibili naizen, ba, azken urteetan, ez da, pixkat, herrigintza, gizartegintza bat, pentsatzen eta bar, zer esaten aritu garen, ezta? Batetik esaten aritu gara ba 21. mendean politika eta herrigintza egiteko modua ez dela izango orain arte moduan gizarte komila artean perfektu bat diseinatzea eta horren inguruko iraultza bat egitea, baizik eta gehiago izango dela posmodernitateak ekarri duela egia politiko ideologiko handi hoiek pixka bat apaltzea, bai? Eta iruditzen zait gehiago egin behar dugula norabideetan begiratu, bai? Nik deitzen diot norabide lausoak behar ditugula gaur egun herrigintzan. Bai, lehen ematen du edo marxistek edo liberalek edo danala, bazekitela zeintzen egia, bai? Eta ba, garbi zutela zein ziren politika pausoak. Ez da? Gaur egun, usot ez ditugula garbi helburu finalak, nolakoa izan behar duen gizarte diseinua, baina bai ditugula nolabait norabide batzuk, kolore batzuk gehiago esaten duen. Ez? Norabide, ez, hortzimuga, bai, horizonte bat marraztu dezakegula, eta gutxi gara bera jakin dezakegula noruntz joan nahi dugun. Bai, ez dakit ulertzen dira zuen. Ez? Eta noraz joan nahi dugun horretan, ba, nik ikusten ditut, ba, adibidez, balore batzuk, ba, herrigintzaren parte handi batek, ba, partekatu ditzakeenak, ez da? Bat, irutzei dela autoeratzea, bai? Autoeratzea, hau da, alik eta gehien boterea gutxitu, bai, eta alek eta gehien boterea edo erabakitzeko ahalmena ekarri pertsonatik gertu. Bai, hori da pixkat autoeratzea. Erabakitzea ahalmena pertsonatik gertu egotea. Bai, zuk erabaki alba duzu zure taldeak, hobe taldeak erabakitzea, eta ez urrutiko edo goiko beste bat. Egun pixkat autoeratzea da pixkat kooperatibismoaren azpian dagoen ideia, ez da? Ez autogestioa, baina autogestioa baino nire ustez sakonagoa da euskaraz autoeratzea. Esan nahi duelako autogestioa, baina baita ere autodeterminazioa, autogobernua, autoantolaketa, antolaketa, ez da? Ja, subsidiarietatea, adibidez, printzipioa horrekin lotuta dago. Bai? Subsidiarietatea printzipioa. Ordan hori izan liteke, uste dut, norabide interesgarri bat. Beste norabide bat, edo beste norabidearen beste kolore bat, zalantzarik gabe izan behar du nire ustez, iraunkortasuna. Bai? Batzuk deitzen diote jasangarritasuna, bueno, nire ustez, hitz politagoa da, iraunkortasuna, ez da? Eta da, bueno, 20. mendeko planteamendu asko aldatzen dituen ikuspuntu bat gaur egun gehienok ezagutzen duguna, eta da, gaur egun garapen eredu hau ez da eutsi garria. Mundu osoa ezin du bizi, guk bizi dugun realitate ekonomiko hau. Beraz, ikasi behar dugu, pobreago bizitzen, gutxiago bizitzen, ezin dugulako hainbeste gastatu, ezin dugulako hainbeste energia erabili, ezin dugulako bizitza eta konsumo erritmo hau mantendu. Ez da, orduan, bigarren iparra badela iraunkortasuna. Hirugarren iparra izango litzateke elkartasuna, bai, solidaritatea. Eta elkartasuna da oroar, ez da, ba, balore sozial eta espiritual handi bat, ez bakarrik kristautasunaren inguruan, baita ere ekialdeko sensibilitate erlijiosoetan ere, ba, budismoan, konpasioaren ideia, eta bar, antzerako norabidean doaz. Eta da, bestearekin eta bereziki gizartean ahulenak direnekin, gizartean munduan ahulenak direnekiko empatia jarrera bat eta haiekiko ardura bat, ez? Guztiz kristaua den balore bat, taldi berean, ba, beste hainbat erlijiok ere ba, erdigunean jarri duten balore bat, ez? Eta nik uste izan litekela, etorkizuneko gizarte humanizatuago baten lau edo bost balore nagusietako bat. Hauxe, elkartasuna. Bestearekiko o aularenganako empatia, ez? Gero uste, beste, laugarren bat ere, ba, Euskal Herriako bintzat, eta mundu osorako ere bai, ez da? Eta da, ba, nortasun kulturalarena, ez da? Irudikatu nahi dugu mundu bat denok ingelesez hitz egiten eta Coca-Cola edaten, edo zentzua ikusten diogu munduan giza esperientziaren anistasuna, kultur esperientziaren hizkuntzen eta noi kulturen aberastasuna mantentzea, ezta? Nik uste ba, erantzuna foro honetan nahiko garbi dagoela eta izan litekeela hori, ez? Nortasuna, identite, ezta? Ez bakarrik egalite liberte eta fraternite, baizik eta baita ere, ezta? Nortasuna, ez? Identite, ezta? Kultur identitate nortasun herritartasun bat zehatzea, ezta? Orduan, nik uste hor, adibidez laukote hori, ezta? Urtoerak eta iraunkortasuna, elkartasuna eta nortasunarekin osatu dezakegula laukote bat, ba, bueno, balio sorta interesgarri bat izan litekeela humanizazio proiektu baterako. Gauza gehiago daude, ez naiz agortuko, eta gaur egun horren inguruan ba, baditugu ba, galdera berriak, ni beti esaten dut, ez da? Hogeita bat garremendeak galdera berriak ekarri ditu. Eta galdera berri horiek erantzuteko askotan ideologia modernoetan, hau da, liberalismoa, sozialismoa, anarkismoa, sozialismo familiaren barruan, sozialismoak pluralean, liberalismoak, ez da eronain, nolabait, hoien seme alaba diren, feminismoa, ekologismoa, eta bar, oso, bueno, baditugu elementu ideologikoak, baina, uste dut, hogeita bakarre mendeak dakartzala galdera batzuk, material ideologiko moderno hauek erantzuten ez dizkigutenak. Adibidez bioetika. Bai? Bioetika ja gaur esaten ari zaigu, guk badaukagula gaitasun teknikoa, adibidez, gure seme alaben gaur egun bikote batek posible du seme alaba jaio aurretik egitea test genetiko bat, eta ikusteko datorren hori indartsua datorren, faltua den, ezaugarri genetiko interesgarriak dituen, eta hala ezpada, ez jaiotzen usteko, eta bakarrik jaiotzen usteko, arraza onekoak eta indartsuak eta inteligenteak izango diren pertsonei. Hori gaur egun reala da, oso reala da. Ni, baina, pixka bakit horretaz, ze justu ni naiz gaitz bat, gaitz berezi bat dugun familiakoa naiz, bai? Eta medikuak ematen ziute aukera, ba, zure gaitz berdina baldin badu, abortatu da listo. Bai? Logika horrekin ni ez nintzen jaioko. Bai? Gai interesgarria da. Nik ez dut esaten momentu enten alde kontra kokatu behar dugun edo ez. Baina, ja, teknologia badugu, esateko, nik nahi dut, nire seme alaba izatea begi urdinekoa. Eta aukeratzen dut, begi urdinak dakartzen embrioia. Beste embrioiak ez dira jaioko. Adibidez, ez? Demagun hor bado dilema etiko bat. Eta garbi dago, gaur egun gizakia pilatzen ari den gaitasun teknologiko, zientifiko horrek eskatzen duela horren pareko etika bat garatzea. Bai? Bestela hori dela bomba bat. Bai? Eugenesia Hitlerrek eta Hitlerren aurretik ere hainbatek Europan amestu zuten eugenesia, hau da, arraza hobetzea. In zuzen, arazoak dituzten guztiak baztertuz, bai? Hori gaur egun oso reala eta posible izan liteke, ez da? Orduan galdera da, gaur egun guraso bati utzi behar zaio aukera hori egiteko bai edo ez. Ez dakigu, ez dakit. Baino horren erantzuna ez dago ideia liberaletan, ideia sozialistetan, liberte eta egalite bi printzipio famatu hoiekin, eta bi printzipio hoiek dira gure ideologia guztiak nolabait sustraitzen, oza, oinarritzen dituzten printzipioak, bai? Berdintasuna eta askatasuna, baina berdintasunarekin eta askatasunaren printzipioarekin ez daukagu aski material, ideologiko, galdera horri erantzuteko. Horri, zientziak eta hainbat ekarriko dituen beste galdera batzuei. Hau da, galdera berriak datoz, bai? Eta galdera berrietarako beharko ditugu guk ere garapen etiko berriak. Bai? Honetan, sozialismoak ez dakit erantzunik, erantzunak ematen laguntzen digun. Kristautasunak behar bada bai. Bai? Ez dut esaten kristautasunak erantzuna duenik, baina kristautasunak erantzun hori elaboratzeko elementu filosofikoak ematen dizkigu. Sozialismoak ez, eta liberalismoak ere ez. Eta feminismoak ere ez. Feminismoak esaten du, nire gorputza da eta nahi dudan egiten du nire gorputzarekin. Ja, hori da askatasunaren bertsio bat, hori da askatasunaren ikuspuntu feminismo mota batek esango luke hori, ez da? Feminismo osoa, baina feminismo mota batek esaten du, nik egiten du nahi duena nire gorputzarekin, hau da, askatasunaren printzipioa aplikatzen dut nire emakume izaeran eta nire gorputzean. Tipiko irautza frantzeseko balore bat, liberte. Ja, baina eske liberterekin bakarrik dilema etiko hori ez duzu konpontzen. Eugenesia bai edo ez. Adibide bat, ez da. Orduan, bueno, zentzu hortan uste dut gure tradizio espiritualek eta milaka urtetan bueno, Biblian eta beste hainbat Upanishadetan, hainbat liburutan eta pilatutako jakintzak lagundu diezagukela, ba, gizakiak, gizateria aurrean dituen arazo batzuek pixka bat argitzen, ez? Ez dut esango, orain, erlijioek dutenik orain, ez de, torkizuneko irtenbideen iturri izateko monopolioa, ez? Ez dut uste horrela denik ere, baina bai, hor badukagula altxor etiko bat eta altxor filosofiko bat, ba, baliatu dezakeguna, ez? Orduan, ikusirik batetik, galdera berriak datozela arlo askotan. Bestetik, neurri baten zibilizazio krisi batean gaudela. Bai? Uste dut hemen gehienok manejatuko duzuen kontzeptua, ez da? Zibilizazio krisia, ikuspuntu kapitalismoak nora eraman gaituen, bai? Nora eraman duen mundua, ze azeleratuta doan mundua, eta azelerazio hori nola ari den txikitzen herriak, basoak, gizarte harremanak, gizarte harremanak ere nola ari den eraldatzen merkatu interesen arabera, eta bar, ez? Nik uste dut hori dena, ba, askok behin da berriz irakurri izan dugula han eta hemen, ez? Horren aurrean marrazten baldin baditugu, eta genik bota dut lan hipotesi moduan, ez da? Balore horiek, ez da? Elkartasunezko mundu bat, iraunkortasunezko mundu bat, gutxiagorekin bizitzen asmatuko duen mundu bat, autoeraketazko mundu bat, nortasunezko mundu bat, guzti hori Euskal Herrian nola gauzatu dezakegu? Lehen galdera, bai? Segurazko hori, galdera hori egin beharko lukete, hemen, hemengo alderdiek eta hemengo mugimendu politiko eta sozialek. Eta gure galdera izan liteke, eta hor, ze ekarpen egin dezake kristautasunak, kristau ikuspuntu espirituanak, ez da? Nik ez daukat erantzun hau elaboratuta. Ez dut honetaz idatzi, eta ez naiz geratu ere honetaz pentsatzen. Baina intuizioa dut, baietz, kristautasunak baduela zer aportatu bide honetan. Ez, azteko lau balore ditatik bat elkartasuna, oso balore, nolabait, kristau tradizioko balorea ere badelako. Eta elkartasuna, ez dakit, hau zalantzatik esaten dut, ez da? Baina zenbateraino historiak ez digun erakusten horrelako baloreak, balore sakonak, ez dira leusten bakarrik kontsigna politikoekin edo hizkuntzako kontsignekin, ez da? elkartasunaren nolabait sustentoa kristautasunean, da hain zuzen ere anaitasun, aurridetasun, anaia izpatasun unibertsal hori, ez da? Jainkoaren semea alaba gara gu, bai? Eta jainkoak maitatuak izan garen aldetik gara daukagu duintasun sakratu bat, ez da? Bortxa ezina dena, ez da? Eta hortik, bai, aurridetasun horretatik, bai, kristautasunean esango litzateke, jainkoa maitatzea, laguna maitatzea da, gauza bera da. Bai, horrek, planteamentu horrek duen sakontasuna, ez da erreza kontsigna politiko batekin lortzea, ez eta kontsigna edukatibo batekin lortzea ere. Orduan, nik uste dator kristautasunak bere solidaritate kultura guzti horrekin baduela ekarpen garrantzitsu bat egiteko, ezta? Adibidez, momentu honetan Europan immigrazioaren krisiarekin zer ikusten da Italian? Ba, Italian momentu honetan immigrazioari barrerak jartzeari gehien bat aurre egiten ari den mugimenduetako bat Eliza da. Ez da kasualitatea. Osea, Eliza ari da jokatzen momentu honetan Europako inbolizioaren kontrako joera ausartena. Ez? Eta askotan hemen ere badago lako konplexu bat, ez? Gure euskal Eliza ez ote den ez egiten ari, vale. Baina hemen immigranteei gure herrietan bokalioak ematen, ez da bil ezkerra bertzalea. Eh? Ez eta beste ezker bat ere, ez eta alderdi jeltzalea ere. Ez? Hemen immigrantei bokadiloak ematen Azpeitin aretsa honetan Elizako jendea dabil. Orduan, badauka Eliza honek zer aportatu eta oraindik ere jaisten gara realitatera aportatzen du, ezta? Ez du honekin apologiarik egin nahi, baina badago pixka tortik, ez? Eta karitas eta hor egiten ari da lena eta orduan batetik elkartasunarena iraunkortasunerako ere bai, iraunkortasuna ez da izan tipikoki Elizaren edo kristautasunaren kezka bat, besteak beste hau arazo hau etzelako existitzen garai haietan edo etzelako arazo larri moduan planteatzen, bai, planeta bukatzera doa eta bar. Eta egia esan Bibliak berak, ez? Hasi eta biderkatu zaitezte, ezta? Bizi zen mundu nolabait paradigma bukaezin batean, ez da? Gaur egun beste paradigma batera pasa gara, ez da? Baina horretarako adibidez, uste dut pobreziaren balorea o pobrezia liburuz Elizak egiten duen, Eliza baino gehiago kristautasunak egiten duen valorizazioa, bai? Austeritatearen balorearena, desprendimentu puntu bat, ez? Aszetismo puntu bat, uste dut badituela gure tradizioak ekarpen importanteak egiteko gizarte honi alde horretatik, ez? Nik ez dakit, no. Ez dut uste, ez da, segurasko kasualidadea da, eta ni pertsona bezala gauza askotan desastre bat naiz, eta segurasko hau nire desastretasunaren ispilu ere bada, nire telefonoa ba, gauza zaharra hau da, ez? Baina dokat susmoa, segurasko nire eragin kristauak baduela lotura nik telefono hau dukitzearekin. Susmoa daukat, ez? Ez dut esan nahi horrekin, ba, hori denik bakarra, ez? Zorionez, beste eragin asko beharko ditugu iraunkortasunaren bidean, ez da? Baina izan ditugu, ez? Aszetismoaren eta renuntziaren eta bueno, eskola, bai? Gure tradizio espiritualean, ez da? Bueno, gauza gehiago esango nituzke, adibidea bakarri dira, esateko, zalantzarik gabe, badugula zer aportatua gizarte humanoago bat amesten. Eta alderdi politikoek, mugimendu politikoek, sindikatuek beharko dutela, baita ere, euskertuko luketela, ba, inspirazio mota hau, ez. Galdera zailena da, bueno, eta zer egin horretarako, ez? Nola dago gaur egun herri kristaua, eliza, horrelako gauza bat egiteko, ez da, horrelako pauso batzuk emateko. Hor ja, egia esan da pixkat, galtzen naiz, ez dakit zenbateraino gaitasuna duen gaur egun elizak bide horretan regeneratzeko. Ja, bukatzeko errepikatuko nituzke gauza batzuk, ez da? Lehen goizan aipatu duguna. Uste dut, gazteei testigantza ematera deituta gaudela, eta hori bai egin beharko genukela. Gazteei gure bizipen espiritualaren arrazoi bideak eta esperientziak ez behar bada irakatsi, irakasle batek ikasleari erakusten dion bezala, baina bai, erakutsi, bai, mostratu beharko genizkiekela, bizitzaz, eta baita ere hitz ez, eta konplexurik gabe, hau da nire bizipena, hau da nire arrazoi bidea. Nire esperientzia da, gaur egungo gaztea nahi duela entzun. Nahi du entzun. Gertatzen dela da, bombardeatuta dagoela, ez duela denborarik, ez duela patxadarik, ez dakila denbora luzez entzuten, ez duela aguantatzen ordubeteko hitzaldi bat, eta bar, baditu gaurko gazteak bere problemak. Baino gaurko gazteak ere nahi du sakontasuna. Nahi du entzun. Eta uste dut gure beharra dela esatea gaurko gaztei izegire bidau da nerea. Nik ez zaitut ez behartzen, ez adoktrinatzen, ez? Baina nik uste mesede egingo geniekela horrekin. Zentzurtan nik adibidez ikasleak ditut, unibertsitateko ikasleak, eta bigarren mailan komunikazio batzuk, magisteritzakoak, beste batzuk komunikazioak, ingenieritzakoak ere bai. Eta komunikazioikoi ematen diet pixkat hori, nundi gatu zen gure ideologiak, gaur egungo gizartean da bar. Eta eman da gero, liberalismoa, sozialismoa, anarkismoa, kontserbadurismoa, erlijio, espiritual ikuspuntu desberdinak, posmodernitatea, modernitatea guzti hori, ematen diet ariketa bat. Beraiek kazetariak izatera deituta daude, da oso onak dira grabatzen eta kamararekin erreportaiak egiten, eta esaten diet, Maria Jesusek ezagutzen du, esaten diet, bueno, hilabete honetan atera joan zuen herrietara, eta egin elkarrezketa bat testigu bati. Testigua, lekukoa, edozen gauzarena. Sozialismoaren testigu bat, liberalismoaren testigu bat, kristautasunaren testigu bat. Bilatzen baduzu budismoaren testigu bat, budismoaren testigu bat. Baina bilatu zuen herrietan testiguak. Baina testigua, baina zein dira testiguak, zer da testigua? Testigua, kristautasunaren testigua, ba. Bilatu zure herrian kristautasuna sakonki bizi duen pertsona bat, aitona bat, apaiz bat, misiolari bat, edo seglar bat, edo Caritasen 20 urtean militantzen ibili den pertsona bat, bilatu. Sozialismoaren testigua, bilatu, pertsona bat, ez dakit, eta ibili dena eta kartzelan egon dena 20 urte. Bilatu, entzun, eta ia zer duan berak zuri ikasteko, ez? Eta horrela joan ziren adibidez Maria Jesusen gana, eta berak esaten du, eta nik ere arahitu zian, entzun dutela arreta handiz, grabatu zioten bideo bat, eta hor dago. Ez da nik uste hori batetik zor diogula belaunaldi gazte bati, ez da. Bestetik, uste dut, eta hortan hemen Sebas daukagu, eta ba, bere lana pixka eta aurrekaria da, ez da, gure iturri inspiratzaileak ere baditugu, gure literatoak, zan bezala, ez da, gure poetak, gure eta horiek eman dute ondare bat. Nik uste Joxean Artzek idatzi duena zabala eta handia dela. Joxean Artze bat bezala esango nuke, ba, beste hainbat, ez? Xabier Lete eta bar, ez? Eta, bueno, nik uste inspirazio iturriak gure arte egintzan ere bila dezakegula. Gero nik uste dut balizak berak egin beharko luke laburbiltze irekiagoa, nik ez dakit nola. Lehen esan dut, hurbiltzen nahia duten 30-40 urteko pertsonek eliza nire ustez ez dutela aurkitzen erantzun bat. Eliza ez dagoela elizako apaiz asko batzu bai, baina gehienak ez daudela teologikoki prestatuta eta liturgia ez dagoela egokituta ba, gaur egun, ez? Nik adibidea jartzen dut, Tese, ez dakit hemen zenbatek ezagutzen duzuen Tese, Frantzian dago, ez? No, ni Tesera joan aiz pare bat aldiz, eta esaten dut, jo, hemen jende asko legoke gustora. Zean, bueno, han isiltasuna dago, oso sino, zeinu simpleak dira, kantua dago, otoitza dago, baina oso otoitz librea dago, norberak egiten du berea eta tarteka, eta esaten duzu, jo, Tese moduko zerbait balego Euskal Herrian. Behar bada bila da bilen jende asko etorriko litzateke, azte buru batean nekatuta nago, demagun arantzazun, kentzen dituztela aulkiak, jartzen dutela alfombra bat, eta noizik eta behin kantatzen dela zerbait, eta jendea konbidatzen dela, egotera, otoitzera, egin dezakegu arantzazun Tese moduko bat. Baina segurazko gaur egun go Frantzisko Tarrak prestatuta daude horretarako, prest daude, segurazko ez, ez da, baino, ez dakit, nik uste berpensatu beharko genituzkela hainbat gauza, ez da. Eta, bueno, ni nire aldetik, honekin, bukatzen dut, ez dakit, errezetarik, eta gustora, uste gogoetan jarritu beharko genukela denon artean.
Ebandierioa eta egungo eskual mundua begiratu batzuk, entzun duzue Jon Sarasuaren mintzaldiaren bigarren eta azken partea, Jon Sarasua Mondragon Unibertsitateko irakaslea da. Oitamabosgarren gogoeta hastea Loiolan, Ebandierioaren poza bizi eta zabaldu. Mintzaldi hau grabatua izan da, Oitamabosgarren gogoeta hastean, 2019ko abostuaren 26-etik 30-era. Xetasun guziak eta mintzaldi hau berriz entzuteko interneten www.ilubebikoitz.lapurdi.net.